Hermanos, la capítulo 3, versetul 7, din facere. Și am tot vorbit despre acel verset care totuși e prea mare ca să trecem cu frisă peste el. Atunci când omul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și a făcut omul ființă vie. Și rămâne în acel verset, am adus degeaba în cuplări. Rămâne în același verset. Părinții vorbesc și nu părinții vorbesc. Toată învățătura teologică ne spune despre doi oameni. Adică acești doi oameni conlocuiesc, lucrează continuu, sunt în noi. Suntem. Suntem doi oameni care este un om lăuntric al sufletului, un om al adâncurilor și un alt om trupesc exterior pe care îl vedem. Dar nu e vorba de partea asta pe care o pipă și nici este, uite trupul. Nu. De tot ce înseamnă, știți, partea asta trupească exterioară, are și o psihologie, are și o învățătură de lumea ei. Adică e omul acesta trupesc. Vreau să mănânc, vreau să beau, vreau să mă distrez, vreau să răsfrânez, vreau să tot ce înseamnă pământesc, să satisfaci poftele, să... Adică o întreagă îngregătură de gânduri pe care le brodezi și le finisezi în așa fel încât să slujească trupului. Deci ce dacă trupul meu acum să se dea pe roaca aia de la Viena. Da, deci îi place așa. Și atunci găsesc toate motivele din mama, trebuie să mă duc, trebuie să fac, trebuie să trec. Gândul și mintea aia pe care o folosești acolo, îi trupească. Adică prin care tu te convingi pe mama ta să-i mai dai și bani, să dai și pe rog, numai așa, că vrei de pe roata aia, că trupul vrea să simtă senzație de adrenalină maximă. Dar să nu fie oriunde, să fie la Habsburgi. Să fie acolo unde e mai nobil totul. Să zicem, nu știu, zicem așa. Deci, este acești doi oameni vorbesc părinții. Nu neapărat trupul săracul, care el în sine, n-ar fi rău în sinea lui, bine? Nu, ci un fel de o parte a minții care cumva au o vârșie spirituală. O parte a tot ce înseamnă sentiment, care au o vârșie tot fel spirituală, a inimii. Cumva se pleacă și devine slugă, măcar, dacă nu de multe ori, toată mintea și toată inima devine slugă trupului, cum am văzut și data trecută. Și acest om trupesc exterior, pornirile lui cu explicațiile lui cu lasă-vă, trăiește-ți viața, vă, viitoare, vă, bea, acum e aici, știți cum. Când ne auziți pe acei oameni, sau când ne auziți până făcând așa, cine nu trupesc? Omul care vrea să simte gâgâit pe gât, cum spună, nu știu ce, eu știu, bulele de aer și cum te amețești, te simți extraordinar, sau omul care își explică mai spiritual puțin pornirile nenorocite pe care animalele le au așa, prin firea lor. Ele măcar n-au explicații multe complicate, știi? Ele, asta facem. Dar nu este o înșelare, cumva, e o corupere a omului lăuntric, măcar o mică parte a omului lăuntric, cumva este coruptă spre omul trupesc și aceasta devine slugă și explică toate pornirile și ceva. E nevoie, nu se poate altfel, nu, mor. Și diavolul se încurajează, așa este, nimic nu vei putea, trebuie să satisfaci, trebuie să nu știu ce, trebuie să treci. Trebuie să mai dai pe gât un borcan de nu știu ce. Deci despre acești doi oameni, dar care acest om trupesc, ajunge la niște finețuri. Deci, acest om trupesc vrea să fie rău, dar pentru aspectul lui fizic. Nu numai așa. Păi ajunge și pe unii, deci este lumea mă... Și știu, se foaie, cocoșii, când vor să cucerească, oricine. Deci aceasta se află și lumea aceasta, a ființelor fără suflet uman. Care au așa suflare de viață, în înțelepție cel mai simplu. Și acolo este, la noi, nu este numai împânarea asta și amestecată cu foarte multă subtilitate, foarte multe explicații, trebuie să... Nu numai ca să atrage, nu chiar să atragi și găsești mii de explicații. Trebuie să fii om, trebuie să nu știu ce, trebuie să nu se scârvească, cum zicea, scârvească oamenii de tine pe stradă. Nu? Și în numele acestei scârvii sau așa, faci tot felul de adăugiri. care de fapt sunt de fapt tot același dans social pe care o fac păstările unul în jurul altuia și își fac și își prelucrează penele în așa fel încât să fie cât mai atractive și cât mai dorite și cu culori cât mai da. Deci acest om lăuntric, om exterior trupesc, are toată partea asta. Nu-i vorba așa numai de... Noi știți, confundăm de multe ori omul lăuntric al nostru, chipul lui Dumnezeu din noi, omul sufletul cel viu, care ne-a dat Dumnezeu, îl confundăm cu gândurile astea care zic, dar ce profunde sunt, dar ce puternice sunt. Asta trebuie să fie sufletul. Dar sufletul meu îmi spune că nu-i sufletul tău, e trupul. Trupul tău, trupul sărăcut, după care el își vede treburile lui. Bineînțeles că noi, fiind oameni, nu o să rămânem la un nivel de păun, care știe să-și înfoaie chestiile alea și să umble pe acolo și să se bate cu ceilalți cocoși, păunci ei. Nu, la noi chestii mai subtile, adică nu știm să facem tot felul de nebunii, mai complicate, mai... Deci, și noi de multe ori confundăm această parte a omului trupesc, de care părinții vorbeau foarte mult și explicau, și noi totdeauna ne mirăm când ei ne spun că mândria este a omului trupesc. Aia este omul trupesc. Nu știu ce. Dumnezeu, omul trupesc. Cum că trupul sărac? Ce știe el? Asta e chestie complicată în asta. E sufletul meu. E finețea sufletului meu. Nu e adevărat. E omul trupesc. La asta se referă ei când zic omul trupesc. Este despre acești doi oameni se vorbește încă de acum. Ești un om al trupului, un om al lumii acestea, l-a făcut Dumnezeu din pământ, și suflarea de viață pe care a dat-o și care este și l-a făcut Dumnezeu suflet viu, care este altceva, este altceva, este suflarea lui Dumnezeu și care este după acea suflare de viață este după, și acel suflet este după chipul lui Dumnezeu. Este după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Și asemenea, trebuie să ajungem noi vreodată. Dar este după chipul lui Dumnezeu. Sufletul acela lăuntric, de care Hristos că zice, că vine și cum trebuie să fiu? Și Hristos zice la un moment dat, luați aminte la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Ne dă două date despre omul smerit, despre omul lăuntric, despre sufletul nostru, cum e el. Înțelegeți? Smerit, blând și smerit cu inima. Pare că speră. Deci, asta este omul lăuntric. Noi zicem, cum domne omul lăuntric? Omul lăuntric? Omul nostru, sufletul nostru, e doritor de a impacta, de a se bate, de a fi tare. Da, este și acolo. Este și o strădanie cumva de a lupta, de a nu lăsa garda jos, de a se strădui spre Dumnezeu, dar altfel așezată, altfel explicată, altfel nuanțată, altfel nu... Și să nu confundăm, sunt doi oameni pe care Petru spune. Omul exterior, omul trupesc, ne vorbește și el în scrisurile lui, și omul ascuns al inimii, omul adâncurilor, acela după care suntem zidiți noi, acela care suntem noi, adevăratul noi, înțelegeți? Adevăratul eu. Acela este. Despre care Părintele Arsenie zicea, omul este smerenie și nu mai smerenie. Dar noi când auzim așa, zicem, cum adică Dumnezeu și nu mai smerenie? Adică ce trebuie să fac? Adică cum este smerenie și nu mai smerenie? Nu pentru că Dumnezeu, deci Dumnezeu ne-a făcut niște sluci, zicem noi. Adică smerenie, așa stai, capul jos toată ziua. Nu e asta. Că Dumnezeu este smerenie și nu mai smerenie și ne-a făcut și pe noi așa. Adică Dumnezeu este... Într-un fel, nu se laudă, nu se dă mare, nu epatează, nu se bate cu cărămida în fier. Nu... Asta, în sensul ăsta, să zicem, într-o mică măsură înțelesul este smerenie. Nimic din ceea ce te-ar deranja pe tine ca, știți, așa, în așa fel un om încât acel om nu te-ar deranja. Ceea ce nu-ți place ție, nu fa altora. Cum ar trebui să fii un om care nu te-ar deranja prin felul lui de-a fi? Nu ridică nasul sus când zice, păi eu fac altfel. Deja, oricât ai fi tu de tare, deja nu te-a... Nu simți chipul lui Dumnezeu acolo. Nu simți că ți-e drag să stai lângă omul ăla. Pe tine și tu așa ai făcut chestia asta. Deja, cumva, e așa o poziție superioară. Păi tu ești un nimic, măi, tu nu știi pe ce lume trăiești, ți-e stric eu. Și care o avem cu toți. Și la cine mai arată, mă știu, duomicești de ce mai multe ori duce felul ăsta de a fi. Care nu este omul lăuntric cel adevărat. Nu este omul. De aceea în fața sfinților, în fața unor mari, mari, mari duhovnici, omul e în stare să spună tot. Nu e rușine de nimic să spună. Nu mai are nicio reținere. Omul are reținere că în fața oricui are reținere că știe că după aceea o să-și bată jos de el, să intre cu bocanța sfătului după ce spune. Știi, simt așa față de ăla, simt așa față de ăla. Și pe aia zice, ce mare, auzi ce simte ăsta, bă. Sau părere de sine, sau se uită la tine ca la un nimuric. Uite-vă ce nimic e ăsta. Și atunci omul era cu senții de sine, nu mai spune la nimeni nimic, pentru că n-are cui să spună, că nu vede chipul Dumnezeu. Simte că nu, îl căltrădează, că omul ăla e stăpânit de omul trupesc. Omul trupesc care imediat se uite cu mândrie, imediat ia peste picior, imediat e răutăcios, imediat profită de un moment de slăbiciunea ta și te face praf și pulbre, iar la Sfinț sau la Mare Duhovnici poți să spui tot și nu-ți e rușine, pentru că vezi în el, nu când îi spui acestea, vezi în el părerea de rău, milostivirea, suferința alături de tine pentru lucrurile astea, nu bajocorire și vorbă de rău, și vezi chipul Dumnezeu, înțelegeți? Puțin din chipul Dumnezeu, că așa este Dumnezeu, aia e smerenia lui Dumnezeu, înțelegeți? În sensul ăsta omul este smerenie și mai smerenie. Deci aceștia sunt într-o luptă neîncetată. Într-un fel sau într-altul, ei nu au fost în lupta aceasta la început. Nu omul trupesc a greșit la început. Răul a venit, această gândire așa zice trupească. A venit cumva tot din lumea spirituală, dar a împătimit și a lovit cel mai puternic în această parte trupească, care cumva a devenit, cum lumea întreagă s-a făcut slugă perisabilității, căderii, morții, așa lumea coruptibilă exterioară a trupului, așa și trupul nostru s-a făcut. El, ca și cum ai zice, voi bate păstorul să vă risipi oile. Adică, de păstor mai sunt șanse să se ridice, să pună început de ceva, dar dacă ai terminat cu păstorul, adică cu sufletul, oile sărași, ce să știe? Oile le-ai nenorocit oricum, că ele umblă așa toate părțile disperate. Habar n-au. Așa e sub trupul nostru. Deci el zice, oaie, uite acolo, sunt nu știu ce brusturi urmați, să mergem, toți acolo. Nu are discernământ. Acolo stau lupii așteptând. Dar nu contează că erau brusturi mași, erau atractivi. Așa, deci el n-are discernământ trupul nostru, el nu are. El, sărac, până la urmă, cade risipii acestei înspăimântătoare mult mai repede. E mult mai mare șansa ca sufletul să se deștepte la venea că el are. E ca și mai aici ciobanul după ce se șteapte din beție. Și mai dă seama, măi, ce facem? Închidem stâna, vine câinii așa, le aduc așa, fac așa, dreg așa. Deci tot mai sunt șanse să faci ceva, să repar ceva. Dar la trup singur nu se poate. Așa se închipuiți. Ei, aceste lucruri nu erau rupte la început. Dar după căderea omului, acestea s-au rupt cumva și au devenit vrăjmașe. Au devenit vrăjmașe, dar nu vrăjmașe desăvârșite. Adică trupul nostru s-a, și partea trupească, a minții, a inimii, a devenit foarte rădăcinată și cumva întărită de mici. Că suntem și educați în felul ăsta. Și ne luăm foarte firesc după instinctele trupești, normale, cele mai mici. Și le și argumentăm și le și prozorăm și le și complicăm. Și devenim trupești, așa, în gândire. Și firești. Partea sufletului mai greu de prins, mai greu de simțit, mai greu de partea aceasta lăuntrică, a deșteptării minții. Așa s-a auzit prin glasul conștiinței. Susur așa prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceasta îți trebuie puțin timp și puțin odihnă ca să o asculți. Asta trupului merge, dă-i, cum să zic, se e aici, acum. Invipăind, nu știu ce, se rezolvă. Aceea sufletul nu se rezolvă așa ușor și pipăirea aceea sufletului de unții, că e mult mai greu, de, dar și mult mai vie și mai puternică când o descoperi, cu adevărat. Ca și cum s-ar trezi păstorul tău la untric, inima ta, mintea ta, s-ar desfăra dintr-o beție grea și ar vedea niște realități pe care el, că jumătate din turma lui praf și pulvere, că ciobanii au luat cealaltă parte din turmă, ca un fel de cioban mioritic care se trezește și zice, măi, să-mi apăr turmă, ce fac aici? Îmi împart toți așa, fac din ea ce vor, mă voi lupta pentru ea. Așa se trezește sufletul. Deci despre acești doi oameni sunt tratate mari de teologie, de la toți Sfinții Părinți. Despre această luptă lăuntrică între omul trupului, omul trupesc, Adamul trupesc și Adamul duhovnicesc, Iisus Hristos până la urmă, și războiul este între Adamul cel vechi, Adamul trupesc și Adamul cel nou, Adamul duhovnicesc, Iisus Hristos. Asta este, de fapt, Adam înseamnă și înseamnă în sine Lut, înseamnă pământ. În ebraică, Adam, la Lut se zice, sau la pământ, se zice Adamah. Și Adam, Adam, adică la om, omul Adam. Și deci e clar, cumva, acesta e omul trupesc, care a fost luat din pământ, omul, iar sufletul nu se numește așa. El, parcă numele sufletului e după Dumnezeu, după chipul lui, e altfel. Dar oricum, e lupta aceasta între Adamul cel nou vechi și Adamul cel nou. Dar lucrurile astea se păstrează și în și latină, adică apropierea între lut sau pământ și om. Hum, homo, humă, pământ, om. Și la greci ideile sunt tot așa, adică ei zic Prometeu ăla de pământ și l-a făcut pe om. Ei zic Prometeu în loc de Dumnezeu, ei zic că Prometeu a făcut pe om. Dar tot din pământ, deși nu se inspira unii de alții. Dar este vorba de vechea, de fapt, de memoria ancestrală a omului, pentru că oricine ar fi fost tras din Adam, pe unde s-au fi dus, știau că noi am fost astăzi făcut din pământ. Au dus cu ei din moș în moș, dintre moș în moș și oriunde veți merge, aproape nu este, sunt foarte puține popoarele sau neamurile sau triburile care nu vorbesc că din lut sunt făcuți. Sau din Amazonia, cei de peste tot, din pământ. Și nu pentru că nu pentru că se facă pământ înapoi după ce îi faci din pământ. Că foarte mult nimeni nu dau în pământ, unii ardeau, alții făceau tot felul. Cel mult exagerează puțin zicând, da, că din pământ, dar orice fel de pământ, din pământ din soare, din pământ din lună, din pământ din stele, dar tot din pământ, din fel de materii, de asta, tot din pământul acesta sunt făcuți. Parcă aducând aminte de, tot aducându-și aminte de această tradiție cumva ancestrală. Și când se zice aici că a suflat despre omului suflare de viață și a făcut omul suflet viu, acest suflet viu este în, așa, într-un fel de oglindă cu ființe vii. Dumnezeu a făcut ființe vii, le numește ființe vii, pe cele care le-a făcut. Și suflet viu, ca și cum ar zice, ar numi ființa vie suflet, a dat, cum se zice, cum zicem noi oamenii, are vii și el un suflet, mă, câine, nu mai Daniel. Adică are și el viață în el, e ființă vie. Dar Daniel, ce fel de viață ce are om? Nu are numai o suflare de viață așa, ci este ființă vie, ființă vie cu suflet viu. Nu știu cum să zic. Cu suflet nemuritor, suflet viu. Și părinții cei mari ziceau că, de fapt, îmbrăcămintea aceasta harului, am mai vorbit despre ce înseamnă, înseamnă sine sufletul nostru și chipul Dumnezeu din noi, dar înseamnă mai mult decât atât îmbrăcămintea de har pe care omul a primit-o, adică atât de greu să explicăm ce înseamnă îmbrăcămintea asta de har în care ne-am îmbrăcat, într-un fel sau într-altul este comuniunea cu Dumnezeu. Ce este harul altceva decât legătura între noi și Dumnezeu? Lucrarea între mine și Dumnezeu, harul Dumnezeu este o lucrare între om, cooperarea și colaborarea omului cu harul, o lucrare împreună cu Dumnezeu. Harul este lucrarea, nu este o împărtășire de ființă Dumnezeu, ci o împărtășire de lucrările lui, de voința lui, de ceea ce este el, dar nu neapărat în ființa lui, nu mai spunem așa, nu este prea greu. Oricum, spunea părinții că faptul că omul este suflet viu, adică îmbrăcat pe acest har Dumnezeu care este la Dumnezeu, care este ceva diferit de toată natura, de toată ființa, de toate celelalte, de tot ce este în lumea aceasta, aceasta predispune omul spre mistică, spre legătură tainică cu Dumnezeu. Nu o să vedeți viței, oi, maimuțe, ierni, stând în contemplația Dumnezeu. Nu o să vedeți. Deci dacă stă așa, e mai trist sau mai bolnav sau doare ceva sau... Și dacă îi pur lapii, înseamnă că are conjunctivită sau alte chestii. Dar nu înseamnă că o plânge. Sau sunt cine mai mici și mai simple sentimente, așa. Deci iubirea față de stăpân, dar nu contemplarea lui Dumnezeu. Nici poveste. Natura, ființele zidite de Dumnezeu, nu au această capacitate. Omul îi s-a dat această taina lucrării cu Dumnezeu, să zic mai. Mai presus de orice ține de natură. El nu se mulțumește cu... E ca și cum s-a făcut între el, ca și cum știți că între Catedrala Mare din Clujcea Catolică și unde sunt anelerurile din Florești, la Cetatea Fetei, este un tunel. Făcut din vechime, din mediul mediu. Și pe acolo ieșau când se asedia Clujul de către cineva, acolo ieșau nobili din Maghiar, cine mai era pe aici, racoții, cei care conduceau ardealul. Pe acolo ieșau ca să fugă. Și e ca și cum să vă închipuiți așa. Deci omul pare din afară și el tot așa, o ființă ca toate ființele. Nu, dar el mai are un tunel, lăuntric, ascuns al legăturii cu Dumnezeu, pe care nimeni nu știe și fără de care, deci în acel moment, în momentul când acel tunel ar fi închis, El nu mai e om, nu știu cum să spun, nu mai e suflet viu. El se transformă în animal, se transformă într-un suflet. Un suflet așa. Are simte, trăiește, mănâncă, bea, doarme, dar atât. Aproape că se transformă în animal, adică rămâne la nivelul de suflare de viață. Dar nu este suflet viu, își pierde calitatea aceea de suflet viu pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și aceasta este legătura necesară cu Dumnezeu. Nu poate trăi fără această legătură. Nu poate trăi. Sau dacă trăiește, moare. Dacă trăiește fără legătura aceasta, moare. Aceasta este moartea sufletului, despinderea de Dumnezeu. De aceea zicea Sfântul Isaac Sirul, cel mai mare păcat este nepăsarea față de înviere. Și când zice nepăsarea față de înviere, zice nepăsarea față de Dumnezeu. Nepăsarea așa. Este cel mai mare păcat pentru că moare sufletul. Tu te vii animal, te vii așa, închizi acel tunel lăuntric cu care Dumnezeu te-a zidit, acea parte mistică, necesitată, căutătoare a sufletului tău, care nu se mulțumește și care se naște mai ales cu primele întrebări ale copiilor. Dar de ce norii trec încolo și nu merg încolo? Astea sunt chestiile cele mai mici, după care lucrurile merg și, cum să zici, na, și pe vacă cine a făcut-o? Sau și tot mai încolo, tot mai încolo, până și de ce, și de ce, dar astea sunt minimale. După care vine acea vârstă extraordinară, pe care noi când o auzim, zicem, oh, adolescență, îngrozitor, pubertate, scandal în casă, monstru, certul cu părinții, ne înțelege cu frații. Dar de fapt e una dintre cele mai mistice vârste și perioade ale omului, cele care scot pe om din firescul ăsta atât, cu atâta mulțumesc, lasă să mergem în cam, lasă să mergem în domin, lasă să mergem în cer, lasă să iau note mari, lasă, nu mai se mulțumește cu atât. Dintre cele mai, dacă atunci, până atunci copilul s-a zidit bine, aceasta este dintre cele mai căutătoare și mai lucrătoare vârste ale sale, adică se mai mulțumește, se deschide tunelul ăla la un tip, domnul, nu se poate, atât de puțin să fie totul, nu se poate. Atunci, la apucă toate depresiile, tot. Mi se pare absurd că trăiesc părinții așa, că tatăl se scubește în și îi pește de masă, nu știu ce, că mi se pare absurd, dar bine, pentru asta trăim și de cele mai multe ori, pentru că nu s-a educat și părinții nu l-au apropiat de Dumnezeu niciun fel, sau nu i-au deschis perspectiva aceasta, el o caută în tot felul de excese nebunești, exterioare, să facem și noi, să ne aruncăm, să facem jumping, să ne aruncăm, să facem bicicletă, să sărim peste dege tirul, să chestii care cât de cât te scot din firesc, adică nu se poate să rămână la atât. Dar acestea sunt niște deschideri pe care Dumnezeu le dă omului. Atunci începe să... Această deschidere spre Dumnezeu nu poate fi spre mistică, spre trăirea lui Dumnezeu, spre apropierea de El, nu poate fi, cum să spun, primită de om sau deschisă omului, decât atunci cât el ajunge la o anumită mică maturitate de cunoaștere, de înțelegere. Nu poți să te duci la Dumnezeu așa. Nu poți neștiutor, habar n-având despre ce e vorba. Deci, de-abia acolo, undeva, după ce locuiești vreo 15 ani în lume, vezi mai multe, trăiești mai multe, experimentezi mai multe, înțelegi cât de cât deja formulezi mult mai bine gândurile, pui în propoziții clare, cuvintele, rezumă și înțelegi gândurile sau le exprimă mult mai bine și mintea ta cumva se structurează, se așează, de-abia atunci poți încetul cu încetul să poți să zici că se deschide mintea ta spre ceva mai presus de dincolo, după ce ai descifrat textul lumii cât de cât așa la prima vedere, zici, dom'le, nu se poate în spatele textului să nu mai fie ceva. Adică numai atât. Și oamenii ăștia ce fac? Merg noaptea, dorm, mănâncă, se scoală, merg la serviciu, merg, mănâncă, dorm, se duc la serviciu, fac copii, merg, mănâncă, dorm, nu știu ce. Și gata, tot? Și pe aceea să moară? Atâta tot? Păi și cum? Pentru asta trăiesc? Și atâta suferință degeaba, se ceartă tot de ziua și devin iar la loc și iar se ceartă și iar pleacă, sau se despar și iar se despar și iar se apropie și iar asuma suferințe și dureri și aia mor și gata. Deci atâta e tot. Nu se poate. Nu se poate. Nu poți să finești o asemenea lume. Deci aceasta care pare așa, dar de ce te-a dat? De ce am gândit Dumnezeu, domnule, adolescența asta care e absurd, domnule, să-și vadă unde, să fie acolo liniștit. Dar e o liniște rea să rămâi în liniștea aceea. De multe ori faci lucruri mult mai rele decât liniștea aceea, prin nebunile tale, dacă nu știi să drămuiești, dar tot mai bine să ieși din... De aceea zicea părinții că isihia este liniștea neliniștii, nu este o liniște a creșterii. Asta e bine și așa. Nu! Este o liniște a neliniștii, adică îți întărești, ești liniștit când neliniștea ta e continuă. Cum zicea acel părinte, oare ce va fi cu mine? Mai făcea de ce face așa, oare ce va fi cu mine? Era, ăla e tot timp continuă adolescență. Într-o continuă tinerețe. El avea... Ce înseamnă tinerețe? Capacitatea de a fi oriunde, oricând. De exemplu, voi acum vă puteți hotărâi să merg în Siberia puznic. Gata, m-am dus. Asta este. Te poți hotărâi și asta. Te poți hotărâi să... fii copil de minge o viață. Te poți hotărâ să orice, orice. Înțelegeți? Este un fel de maleabilitate a spiritului, capacitatea de a face orice, de a pune început pentru orice, de a te hotărâ orice. Sau fac ce ferist. Da, fac ce ferist. Orice. Adică, și după aia, dacă nu este, mă fac altceva. Adică nu e așa cum se, nu vedeți cum se întăresc așa bătrânii, maturii. Chestia lui, la care devin tot mai opași, tot mai înguși, tot mai tot, atât, asta, dacă mi se ia asta, am murit, dacă am făcut aia, dacă nu, cu ce? Stai tu mai mic, așa, cât ești, deoparte și dar, mamă, lasă, domnule, că facem alta, nu, că dacă asta am pierdut, gata, numai aici, la Bucir, putem sta, aici citesc eu, sau nu știu unde, unde s-a obișnuit, unde a intrat în firesc, nu mai poate ieși din starea. Asta e starea bătrâneții, Ei, acești părinți care își rămâneau adolescenți, tine, neîncetate, erau în starea asta de cu capacitatea de zis, mă, oricând, dacă zici, Doamne, unde mă voi pune, dacă mă ieși, mă duci în Palestina, mă duc acolo? Am văzut un reportaj despre un părinte, Tadei, eu cred că e sfânt, al sârbilor care a trăit până târziu acum și era un film despre el. Și zicea, un părinte, primele întrebări erau, părinte, nu ați vrea așa să mai vedeți Belgradul. Nu. Dar așa nu vei dor. De dacă mă duceți acolo și mă așezați, stăm acolo și rezolvăm acolo. Facem ce trebuie să facem acolo. Dar nu ar părea să plecați de aici. Nu, nu mi-ar părea rău. Dar copul lui de mers, acolo face adică mea o tinerețe. De aici, nu plec. Mă aici cu cățelul meu, cu cățelul meu, nu știu ce. Asta e o stare de bătrânețe într-un fel, de frică. Terea sunt de niște lucruri minime pe care le ai în lucru și trebuie să... Ei, tinerețea te scoate din starea asta de frică și neputința copilăriei, de mămica, mămica de gusta ei, și te duce spre capacitatea să faci orice. Atunci e vremea să faci orice. Dar nu orice toate prostiile. Dacă s-ar putea să nu îi spământesc chiar toate prostiile și să încerci și să faci lucrurile ceea ce mai târziu să fie foarte greu, să te așezi pe drumul cel bun al legăturii tale cu Dumnezeu, care e mult mai mult decât orice călătorie, care e mult mai captivant decât orice croazieră pe nu știu ce mări nordice sau orice vizita polului nord, nu știu ce ori din nord. E mult mai mult decât acestea. Dacă ai putea, bine, să le faci pe cealaltă, că toate au un dar, te întăresc într-o experiență, te maturizează enorm toate experiențele acestea care le trăiești atunci, dar nu peste măsură și nu nebunește și îndreptat cum aș să lumea spiritual. Aceasta ar fi cază. Deci, acest suflet viu cu care zice că ne-a îmbrăcat Dumnezeu sau care a suflat asupra omului și l-a făcut Dumnezeu pe om suflet viu, această viu care împodobește sufletul, altceva. Acesta este tunelul nostru spre Dumnezeu. E altceva. El nu este mulțumit cu lumea aceasta. Restul erau ființe vii, suflete. Aici este suflet viu care numai Dumnezeu și noi, că de la suflarea Dumnezeu a fost dat. Îl avem. Înțelegeți? E ceva care parcă te întoarce spre acasă, spre Dumnezeu. Nu poți să rămâi numai la ceea ce... Da, trupește, ești. Acasă și pe aici. Dar sufletește sufletul viu, nu se poate odihni decât acolo. E ca și cum ai zice... Ce exemplu să vă dau? Nu am. Nu știu, adică ceva ca un semn, ca o pecete, cum era la frații și dărți, deci, o chestie aici, o lumiță cu păr de ea. Și care oriunde te-ai duce și orice ai face, știai că ești neamul jderilor. Toți care te vedeau ziceau, aaa, treșăși, au ești dărți. Pentru că aveam o lumiță de lume care îi făcea separat, adică nu știu, neamul jderilor. Trebuie să se întoarcă înapoi. Nu jderii, jderii. Și jderii animale se bate și neamul jderilor om, oameni. Așa și omul, parcă are ceva care tot timpul îl cheamă înapoi spre cea din neamul care este neamul lui Dumnezeu. Este din alt neam. La Sfinții cei mari care se întorceau și recunoșteau acest neam, sunt nenumărate întâmplări în care cumva se recunoaște această întoarcere. Ce se mai zice? Că Dumnezeu ne spune că vom fi fii ai lui Dumnezeu și suntem fii ai lui Dumnezeu, dar prin întoarcere ne recunoaștem în filiația aceasta și ne primește ca fii ai săi. Deci noi suntem fii ai lui Dumnezeu, nu suntem fii ai naturii, nici în coada zeilor, nici în fruntea animalelor, nici, și suntem chiar fii ai lui Dumnezeu, deci suntem în alt neam. La Sfântul Serafin de Sărop, după ce a avut o boală grea, idropică și a fost pe moarte și s-a dat mult să se stămoviască, i s-a arătat Maica Domnului și el era deja mult, în mare, lucrare duhovnicească, deci era foarte apropiat de Dumnezeu ca suflet, ca lucrare, ca trăire. Și i se arăta Maica Domnului cu mai mulți, Ioan Evanghelistul, Ioan Botezătorul, mi se pare, era Petru, erau mai mulți ucenici al Hristos și sfinți, și Maica Domnului s-a atins de el și a zis, acesta este neamul nostru, înțelegeți? Din care neamul nostru? Maica Domnului din ce neam era? Neamul lui Dumnezeu, păi l-a născut pe Dumnezeu, nu? Ce neam era? Și acesta din neamul nostru, numai, ca și mai zice, numai neamul omului trupesc. Deci a recunoscut filiația omului lăuntric, duhovnicesc, aceea care cu adevărat întoarcerea spre acasă, spre, pe care Părintele Arsenie zice, la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem întregim cerpul acesta. Adică întoarcerea spre acasă, zicea, spre țara noastră de obârșie, zice Părintele Arsenie, țara de obârșie, ca și cum obârșie parcă la noi nu mai e capătă, nu are frumusețea ce o avea poate atunci când a zis Părintele. Ca și mai zice, în țara de Baștine, iar mai, dacă te gândești la băștinași, la text, la tot felul de triburi. Nu, nu știu cum să zicem, ceva așa frumos, ca și mai zice, neamul tău împărătesc, deci te întorci, neamul tău împărătesc. Și gândiți-vă, următorul verset care urmează, și-a zidit Dumnezeu și-a o grădină, l-a răsărit, numite Eden. A zis Dumnezeu grădină și să vedeți, numai, asta următorul verset, verset 8, deci după ce l-a făcut pe om și că a zidit o grădină, l-a răsărit, numită Eden, și această grădină în ebraică are înțelesul de grădină regală. Ea provine din paradisos, provine din persană și are înțeles de grădină prin care se plimbă regii persani, se plimbă regii persani, așa. Plimbări de plăcere, de bucurie, de erau ceva așa, nu erau plimbări că, nu știu cum să zic, plimbări de vânătoare sau cine știe ce orice. Era o grădină numai a plăcerii și plătești de plimbat acolo, de a vedea frumusețe, de a contempla lucrurile acelea. Nu plăcere tu pe, nu era nicio legătură. Deci când se tulbura regele persoane, nu mai știa ce să facă, se umbla din acea grădină și își venea în fire. Era paradisos acesta, pe care în grecește așa e, paradisos, paradis, cum zicem noi. Dar ea are înțeles de grădină, dar nu orice fel de grădină, grădină regală, înțelegeți? Deci omul nu-i așa, o grădinuță, un țar pentru copii, intrați acolo, stăți acolo, un țar pentru oi sau nu știu ce. Nu este, era vorba de o grădină îngrădită, are și înțeles de îngrădită, deci traducerea exact ar fi o grădină îngrădită. O grădină îngrădită și zice, l-a răsărit. Asta se introduce la Septuagintei, adică după versiunea grecească a Vechiului Testament, la traducerea masoretică ebraică, ei nu zic, și de fapt ei încearcă să explice același cuvânt, dar grecii din Alexandria, evrei greci, mă traduc prin la răsărit, care rămâne în picioare, dar evrei îl traduc mai degrabă prin vechea versiune ebraică, îl traduc mai degrabă prin în față. În față, adică, și nu însemna, deci însemna avea și o măsură temporală, adică înainte de toate, nu știu cum să spun. Și o măsură a valorii, a măreției. Deci, chiar era o grădină care stătea în față, care era mai presus de orice. Ca și mai zice, măi, e o chestie, nu știu, Rolls Royce, domnule. Nu știu cum zice o vorbă, așa ceva aici, no. Cum? Așa, mă, mai frumos, așa ceva mai duhovnicesc. Ceva așa mai, nu știu cum să zic, mai, deci i-a luat pe tot, nu se compară. Nu se compară, n-ai comparație, deci nu există comparație că, cu lăstul, poftim? Prea mic, prea îngust cuvântul. Ceva mai deosebit, adică pur și simplu nu are comparație, adică în față. Ca și mai zice, cum să zici de sensul despre, zice că l-am avea, ar fi aici la Fluj, la o școală de fizică, ar fi Einstein student acum. Dar nu arată profesor, cum este Einstein? A zice, domnule, e... N-ai nici cuvânt, îți zice, adică e în față, domnule, e... Știu, înțeles, e așa foarte deosebit, superior din toate punctele de vedere, în față și temporal, deci înainte cu totul, cum zicem noi când mergem din, nu știu ce țări din străinătate, cu 100 de ani înainte, 100 de ani, deci înainte de 100 de ani să ajungem acolo, adică în față și în înțelesul ăsta, dar și în față ca valoare, deci pentru om a zis Dumnezeu grădina aceasta. Deci nu era numai așa că era un baby mic, un bibicu, care se vede proteja și face o grădină specială. Nu! Ci că el era rege, avea o altă măsură, era la măsuri de fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi face ceva deosebit. Nu! Cum fac mari boieri, mari ciocoi, i-ați dat cu acestea. Nu se pune problema să aibă în pântece soția. Și deja se fac. Numai trei camere pentru copil și tot ce visezi și mașini care numai la 5 ani o să se poată. Dar nu contează, toate sunt acolo, perfect, extraordinar, ești om mare și rămâi cu gura căscată. Așa și zice, și eu mă ajut ca o jumătate de acolo. Gândiți-vă așa ceva, dar nu la măsura asta de om mic. Deci ceva deosebit, care, vă dați seama, noi am vorbit despre lucrurile acestea, despre aceste lucruri ale ce frumusețe a făcut Dumnezeu, pământul, lumea, toate, toate. Și toate erau bune foarte, nu așa, bunișoare. Bune foarte. Nu se strecurase răutate niciun chip în natură, fire, nimic. Erau de frumusețe care nu ne poate, nu putem noi, dacă Dumnezeu zice așa, a văzut Dumnezeu că sunt frumoase, foarte și bune. Pentru că dacă Dumnezeu a văzut că sunt frumoase și bune foarte, noi ce să mai zice? Și deci așa era lumea și totuși în lumea asta așa de săvârșită cum era atunci, Dumnezeu face un paradis, o grădină îngrădită mai deosebită, dar nu îngrădită, ci pusă undeva sus, în față, deosebită, care depășea cu totul ce era pe acolo, care nici aceea nu putem exprima, dar apoi asta să mai exprimăm. În sensul ăsta e raiul sau paradisul sau grădina îngrădită sau grădina regală sau da, deci, în sensul ăsta, ei, așa era om, așa era măsura relației între om și Dumnezeu, adică era fiul lui Dumnezeu, nu era oricine, așa era om. Da, hai să puși pe tine, vedem cu lumea, și gata, stai și tu pe acolo. Vezi, printre animalele de scurci, cum e? Era deosebit, era o relație, păi gândiți-vă, noi primim asta ca pe un cobai, așa, deci ne-a pus Dumnezeu acolo și ne urmărea. Nu ne urmărea, nu avea nevoie, dar ce el nu e pentru tine, nu el ne mișcăm, suntem, umblăm, adică pe pământ, dacă eram, nu ne putea urmări. Nu? Deci n-a zidit el grădina ca să ne urmească până ca niște copii și niște experiențe, să vadă, le mai dau la aștia, ține inteligență, sau eu iau înainte. Nici nu este așa ceva. Era pus acolo pentru că era măsura mult mai mare a omului și dragostea și relația cu Dumnezeu, deci el vrea o relație cu omul mult mai puternică și mai vie. Mult mai lucrătoare. Îl vrea pe om tot timpul în apropiere, tot timpul că Dumnezeu se plimba pe grădina raiului. Se plimba Dumnezeu pe grădina raiului. Ce putem mai înțelege de aici? Că nu putem spune că avea picioare și umbla. Deci avea întrupându-se Hristos. Întrupându-se Hristos, făcându-se om, a avut picioare și umbla. Dar atunci, nu. Cum adică se plimba? În ce fel? Începând de la vuietul vântului a Duhului Sfânt, cum s-a auzit, care și el venea și de la cum, în ce chip simțeau Adam și Eva că se plimbă Dumnezeu prin grădina raiului, în ce chip simțeau prezența sau absența, deși nu poate fi vorbit de absență, e greu de spus. Deci acestea îmi depășesc așa ca măsuri de înțelegere. Dar ca să înțelegem ce însemna raiul acela și care totuși este nimic, trei rulele, trei surcele raiul ăla față de împărăția celor la care suntem chemați. Pare rău. Știu că facem comparat, de multe ori le egalizăm, așa și ceva, da, intrăm iar în părăție, în rai. Nu! Față de părăția celor la care ești chemat, aceea era un mic țarc pentru copii. Deși nu este, nu putem compara, îmi pare rău că zic despre rai chestia asta. Nu e, deci jignesc lucrarea lui Dumnezeu din chestia asta cu țarcul. Nu putem compara, dar ca să facem așa o mică comparație, e ca și cum ai trece de la o cameră excepțională de bine și frumoasă făcută, în care e plină de hărți pe margini, pe toate părțile geografice, în care un munte ești de relie, cu tot felul, ape, nu știu ce, și ieși afară, sunt lumea dragă aceea pe care până atunci nu m-au o vedere așa. Așa se mă înțepuie diferența între raiul acela și împărăția celor la care ne cheamă Dumnezeu, care era măsura de trebuia să ajungă omul cetul cu cetul. Că raiul trebuia lucrat, înțelegeți? Zice, și l-a pus pe om să lucreze raiul, nu să lucreze cu sapa pe acolo. Nu are nevoie de sapă. Nu are nevoie, că nu creșteau buruieni. Nu creștea nicio buruiană pe acolo. Deci, nu era vorba de lucrurile astea, ci lucrarea era un fel de ajungere la măsura aceea desăvârșită a noastră cu Dumnezeu, a unei lucrări, a
ajungerea la împărăția lui Dumnezeu era lucrarea a omului împreună cu Dumnezeu. Deci, nu moștenea așa împărăția, că erai pudre pe rău, pac. Și tu nu ai făcut nimic, dar erai pus acolo de împărăție. Ci lucrarea ta era neîncetată împreună cu Dumnezeu ca să ajungi la așa împărăție. Și raiul acela se transforma și tăcut cetă împărăția aceea, dacă ne cheamă acum Hristos. Dar despre care e greu de spus. Despre care părinți ca Nicon al Constanțianii spun când au avut vedenia împărăției, au zis, iar despre aceasta nu pot să spun nimic. Nu pot să spun nimic, deci nu erau cuvinte comparative, așa să zici. Știți, era cam ca ce? Nu aveai ce să zici. Nu putea, iar despre aceasta Sfântul Serafin de Sărop zicea, nu pot decât să-mi aduc aminte. Închisând ochii se lumina fatului ca soarele. Nu putea spune. Deci nu pot să spun. Despre care Sfântul Pavel spunea, nu se cuvine omului să spună și să audă cuvintele și le-am auzit acolo și despre ce a văzut acolo nu se poate spune. Deci nu se putea spune. Vă dați seama, nu se poate spune. Cel care poate să spună lucruri atât de fine, ca Pavel, subțirini, care i-a dat Dumnezeu, a făcut vasă, aveți, dar nu putea spune despre acelea. Nu că nu vrea. Nu că, fiți atenți, aici este securitatea, se răi, nu știu ce, nu spui nimic. Nici poveste, nu știu ceva. El ar fi vrut, dar n-aveai ce să spui. Nu știu cum, dacă puteți să vă imaginați. N-aveai ce să spui. Deci depășește cu totul măsurile omenești. Din perspectiva omului trupesc în care suntem noi, probabil că unii mari trăitori care deja își simt sufletul și lucrează cu el viu, ar putea ceva așa, să își transmită așa, ca niște, nu știu cum ar putea. Și ar spune ceva, cât de cât. Vezi că e cam... Da. Să spui omenește, trupește, nu ai cum. Nu ai cum, pentru că e cu totul și cu totul în afara capacităților și măsurilor trupește. Ca măsură, ca lucrare, ca viață, ca suflet viu. E cu totul și cu totul. Da. Dar am mers pe departe. Dacă vreți să-mi asculte și așa cum spui, ce contraargument se poate duce... Oh. Dar bine, dar să ne întoarcem la toate poveștile, se poate duce evoluționiștilor împotriva evoluționiștilor despre face omul. Dar am vorbit în atâtea dăți, tot am explicat bine acum, nu putem să stăm să, până la urmă, să știți, și ăsta e adevăr, că Dumnezeu, într-un fel sau într-altul, la anumită măsură, se ascunde. Și niciodată nimeni nu va putea dovedi nici că există, nici că nu există Dumnezeu. Dumnezeu se ascunde voit de omul trupesc, de omul care vrea să judece și să vadă așa, și care nu își dezvoltă nici cât de puțin lumea lăuntric, omul spiritual. Se ascunde iar în față de cei care lucrează și devin oameni ai lăuntrici, ai spiritului, se deschide aproape complet. Aproape că la măsura omului și la puterile lui, adică vede lucruri și aude și simte și trăiește niște realități care îl depășesc cu totul și pentru care el ajunge să spună că se îndoiește lumea aceasta vizibilă, dar de aia nu se îndoiește de cealaltă. Adică e atât de puternică și de vie aceea pe care o vede și o trăiește și nu sunt iluzii și nu știu ce. Încă de aceasta, de asta se îndoiește, că dom'le, nu știu ce-o fi până asta, dar de aia nu se mai îndoiește. Adică le pătrăiește o măsură, ori sunt, ori Dumnezeu, cum să zic, ce valoare ar avea credința noastră, ce măsură ar putea fi în hotărârea aceasta de a ne întoarce spre Dumnezeu, ce jertfă ar putea fi în asta, dacă totul ar fi vizibil așa, Dumnezeu ți-ar veni și ți-ar dovedi științific, fii atent, există. Dar nici că există, nu există, nu se va putea dovedi niciodată. Dar nici că există așa științific, matematic sau fizic sau... Se ascunde, într-un fel, te lasă neîncetat pe tine să alegi. Și îți dă dovezi sufletești, adică din când în când sufletul, tunelul ăla lăuntric, se luminează, deși nu, lumina și cu tunel nu vreau să... N-am ales bine chestia cu tunel. Altceva. Excrescența care vrea cumva să se prindă iară de liană, care vrea să se prindă iară de zidurile care a fost prinsă altă, deși nu merge asta. Oricum, altceva. E ceva care neîncetat ne dă semnale, ne dă semn că suntem și altceva. Prin multe, neîncetat. Și dacă omul cât de puțin vrea să-și deschidă aripile sufletului, cât de puțin să-și asculte conștiința, începe să vadă acea realitate, începe să o trăiască. Care depășește realitatea aceasta. Deci nu e așa că... Și când el începe să fie destul de curajos, destul de eroic, să zică, da, Dumnezeu, cred într-o altă realitate, am simțit-o, o trăiesc, nu se poate să nu fie acea realitate. O simt eu. Dacă are destul de eroism să spună lumii care o să zică, cred că ești prost, ești mă, nu știu ce. Dacă ai puterea asta de aici încolo, Dumnezeu deschide mult mai mult, deși trebuie puțin eroism, îți trebuie multă sinceritate, pentru că omul va prefera totdeauna să iasă realitatea. Totdeauna o altă realitate care mai are și mărturie prin Scripturi. și care te oprește la tot felul de lucruri, n-ai prea vrea să o recunoști, atunci mai bine zici, nu, hai să mâncăm, hai să mâncăm, să venim să dormim, să facem orice fără noi. Hai mă rog, ce te duci la biserică? E cu mică de ce? Hai să dormim. Înțelegi? Adică e mult mai plăcut să zici, lasă-mă, să nu fii sincer, să nu cauți la capă, să nu creditezi așa realitatea pe care tu o simți sau o resimți, sau pe care conștiința să o spune tot timpul, sau de care vorbește și atunci nu vrei să o cultivi, nu vrei să o, să o vezi. Ca și cum asta face în camera ta o găuriță așa mică în perete și ai vedea că afară e o lumină excepțională, nemaipomenit ce e acolo. Dar te întorci înăuntru și niște lampe și acolo amărâte, ies fum, iese fum și tu zici, pana, nu-i nimic, mai fi serios, ascultă misterul. Bagi un domn. Ei, uite aici, e în realitate. Profită. Hai să jucăm căsă, hai să bem, hai să dormim, hai să mâncăm, hai să facem așa. Ce ești prost? Să vrei să lucrezi acolo cu daldă, să spargi la ferete, la păi, te muncă, măi. Și mai trebuie și alții, fără. E cum, că nu vezi că toți se distrează aici. Este un eroism să faci asta. Dar această gaură mică spre împărăție, o vezi tot timpul, gaură, nu? Altceva mai frumos, părtură, crăpătură. Nu-i bună gărântă. Altceva mai deosebit, așa, mai lumina aceasta care se deschide în sufletul tău spre cealaltă parte și pe care o vezi, o străfulgerare, tot timpul va fi. Din când în când. Și când ești absolut învârtoșat și nu vrei nimic și n-ai chef să vezi altă lume și tot îți lasă Dumnezeu din când în când străfulgeri orice lume să o vezi așa din când în când să te cutremuri. Ca și cum ai sta într-un trenet beznă și ai zice, uite, numai noi suntem ăștia de aici. Nimic. Nu mai este nimic altceva. Și din când în când, în noaptea întunecoasă, se face așa un fulger mare și vezi dintr-o dată o lume de frumusețe fără seamă în partea aceea. Și aici stai nămul până în gât cu alții și nu e nimic, domnule, aici e tot. Și dintr-o dată vezi dincolo o frumusețe fără seamă. Dar, bă, ți s-a părut și ție? Nu, că mi s-a părut și mie. Lasă-o pe părere. Hai să stăiem aici, în continuare, să stăm în nămul. Și adică, dacă n-ai curaj să spui, bă, fratele, eu am văzut totuși. Bă, tu ești tot, dacă de aici. Și ai eroismul să ieși cumva, că, de care Dumnezeu zice. Dacă mâna ta, piciorul tău trece în ispită, adică prietenii, apropiații, care nu vor să vadă ei sfârtura aceea spre lumea de dincolo, nu vreau să vadă fulgerul, n-au chef. Te duc în ispită, mai bine, tare la tine, pleacă de acolo, ieși. Ieși din compania aceea. E un eroism să faci asta. Așa, băi, cum, prietenii mei? Bă, nu se poate, o să stau lângă ei, o să nu știu ce. Și ca și tu și rămâi cu mâna întuneric cu acela. Dumnezeu nu ne spune, iar dacă mâna ta trece în ispită, educ-o. Învață-o. Nu ne spune acesta pentru că e prea greu, ca și mai zice, convinge-i și pe ei. Nu se prea poate la început, cel puțin. Nu se va prea putea. Învață-te tu, întărește tu și pe la un moment dat, poate că vei putea prin darul lui Dumnezeu sau va descoperi el cum să faci sau ce să faci. Dar tu așa, din puținul care ai văzut, din străpulgerările tale pe care ai văzut pe moment, de acolo te depărtezi să te cultivi așa, să stai puțin în taină, ca și cum te-ai uitat printr-un microscop și ai vedea o lume microscopică mică. Și tot timpul unii te împingi și de încolo și încoace și nu zici, stai să văd, jar, tu nu vezi nimic, ai văzut ceva, cum e o glena verde? Nu mă sunt nimic, dai, încolo, încoace. Adică, închizi puțin dincolo ușa cealaltă și te uiți, măi, este mai ceva aici. Deci trebuie să ai puțin timp, să petești puțin cu Dumnezeu și cu această fulgerare lui de dincolo ca să poți să începi să vezi mai mult, să te liniștești, să ai o puțină pace. Și pentru asta, deci dacă nu... Dacă stăm potrivă toți apropiații și toți, nu fii să, nu, vină încolo, du-te încolo, vină încolo, ce faci, fă aia, fă asta, nu fii prost, atunci nu se poate niciodată, nu se prea poți. De aceea se zice, dacă mâna ta ofică, piciorul tău te duce în spită. Apropiații, pe ce nu-i apropiații? Dar și trupul tău, toate pornirile lui. Trupul, hai, lasă-mă să mai mănânc, nu știu ce. Nu. Am văzut eu când mănânc, nu știu ce, am noaptea vise de, nu mai pot. Nu o să mai bei și nu o să mai mănânc după ora 10. Uite așa. Și îl ții acolo, lupți cu el, te ostenești în mațul lui puțin. Nu mult, nu faci nu știu chestii, nu îl mortifici. Deci el o să urle ca un mortificat. Va ajunge omul să creeze din procedee fizico-chimice, om la fel ca și el, nu cred, din materiale anorganice, nu derivate organici ca ADN-ul, nu cred. Nu cred, nu. Cred că sunt starea aceasta de viață, nu știu ce oameni vor ieși, să zicem că din compuși organici, din ADN și nu știu ce. Și nu știu ce oameni vor ieși, dar nu știu ce vor fi aceia. Nu știu, dar mari îndoieli cei cu sufletul viu din ei. Sufletul viu pe care Dumnezeu îl dă și pe care nu putem noi. Deci e ca și cum noi am face din nou omul așa din pământ, dar tot plagiindu-l pe Dumnezeu, că e ceva din al lui și așa, nu ai făcut tu nimic așa, să scoți tu așa. Te lua ceva de acolo și l-ai multiplicat la mult, nu ai făcut pe om. Și tot ajunge. Deci poate chiar Din cine știe ce șopuri, ce mecherii faci să aibă un suflet, un suflu viu. Cum are natura, cum are... Dar suflet, un suflu viu, dar suflet viu, niciodată. Aceea numai Dumnezeu poate da suflarea lui. Și nu știu ce om nu se iasă de acolo. Niște... Nu știu. Chestiile astea cu clone, care sunt toți spiritual și deosebit, nu știu, cam... Nu cred. Nu cred că... O, nu știu ce o să iasă. Niște zombi. Da, da, posibil, niște oameni, nu, nu, complicat. Va ajunge omul așa? Nu, va, nu cred, nu cred. Mâine la ora 18 va avea loc atelierul de lectură, iar de la 19 vom vedea filmul Ospățul lui Bebete. Sau Bebet, nu știu. Ce contraargumente se pot da? Asta am citit. Deci, e foarte greu să vii cu contraargumente așa. Fii atent, măi! Ai, uite aici, nu știu ce s-a descoperit. Dinozaurul a fost fals. Arcada aia de om din care s-a făcut omul de neal de atalii, o arcadă de maimuță moartă. Aia, așa, așa. Nu poți. E foarte complicat. Luptele sunt nesfârșite. Și se vede. Luptele sunt nesfârșite. Lupta e pe alt plan. Adică dacă tu ești sincer cu tine însuși și cultivi puțin partea aceasta a revinii tale cu Dumnezeu, faci puțin să tacă puțin lumea așa în luptă. Să tacă puțin. Să poți tu să vorbești cu Dumnezeu, să-L auzi puțin cum vorbește, că vorbește cu tine. Da? E ca și cum mama ta vorbește cu tine și tu dai rock and roll tare la castrofon. Nu știu, unde mama? Care mama? Unde e mama? E aici, eu cu roci, cu rockerii mei. Dar Dumnezeu vorbește cu tine. Dar pentru El nu vorbește, știți, El nu e așa un obsedat care vine să-ți tragă una peste cap. Băi, ascultă-mă aici. Deci, ori vrei să-ți recunoști paternitatea, să simți că este ceva mai presus de tine și să vrei să-L asculți puțin, să faci puțină tăcere ca să-L asculți. Da, da. Și poate bine să-L asculți. Și atunci să faci puțină tăcere ca să-L asculți. Să zici, mă, oare nu se aude ceva dacă tac puțin cu gândurile mele, cu tot ceea ce cred eu și deja mi-am argumentat și mi-am pus eu de mic, așa de la 5 ani mi-am argumentat. Eram deja geniu, Pascal. Aveam argumente clare, cam asta e viața, cam așa, cam ce zice nenea Gigi, nu, ce zice nenea Victorică, da, ce zice așa, fac o combinație între ei și zic cam așa. Am citit puțin și pe la nu știu ce, cu Ozeneu și am combinat așa și cam așa cred. Numai ce cred eu, e adevărat, așa tot ce zic tot. Și crezi lucrurile astea, adică, stai puțin așa, stai să-mi întreb și sufletul, știi, sau în parte nu, deși se simte jinit oricine care spune, bă, tu n-ai suflet, mă, n-ai nimic. Eu n-am suflet. Dar de fapt reacționează și lucrează ca un om fără suflet. Adică nu-și ascultă, nu ia tema el, nu stă să asculte ce zice conștiința aia, despre ce vorbește ea. Și atunci, când e fie destul de sincer și de eroic să-ți asculți conștiința, începe marea taina schimbării tale, că l-a ucis pe Dumnezeu încetul cu încetul și de aici încolo, dacă se va putea, ai putea dovedi și altora credința ta sau măsura credinței tale Dumnezeu sau că există Dumnezeu, din faptul că tu crezi în Dumnezeu și se vede o altă lume pe chipul tău. Se vede ceva care vine altceva, de pe altundeva. E greu de spus. Acum, o doamnă în vârstă de 7-6 ani, care nu a ieșit din casă de 4 ani, are nevoie de un cărucior pentru închiriat măcar o lună, două, pe perioada verii, dacă nu se poate altfel. Dacă știți de cărucioare de acestea pentru oameni paralizați, oameni care nu mai pot să le zice de când, da. Nu contează. Dar zilele trecute a venit cineva și mi-a zis că o familie destul de avută din Germania, care are acolo o bătrână dusă cu ei din țară și care nu se mai poate ridica și care trebuie stat cu ea tot timpul și deci se asigură cazare, masă și la început, în prima lună, 550 de euro și dacă îți mulțumiți oameni și te văd destul de așa, se mărește la măsura. Deci, dacă dintre voi este cineva, deci o familie de oameni care cumva sunt apropiați de biserică și nu vă duc carne de tun acolo, că cine știe ce se întâmplă, vă vedeți niște baruri să... Nu, deci o familie de oameni creștini care au o bătrână și nu au timp să stea cu ea și sunt dispus să vă dați până la 550 euro în prima lună, cu tot ce îți dau, cu cazare, cu toată rânduiala, și după aceea, mult mai mult, dacă va fi bine. Român. Dacă știți. Nu trebuie să știi neapărat germană, că bătrâna e româncă. Nu e ce are nevoie de să vorbim niște legă, stai să mă. Așa. Dacă căsătoriții se căsătoresc și își făgăduiesc unire în dragoste pentru veșnicie, va deveni această unire în împărăție? Da, va deveni, dar nu unire de tip trupesc, gelos. E a mea și nu mai a mea. Te uita la ea, mă? Doar la bătaie cu gută de bacon. Deci nu o iubire de tip ăsta, pătimașă, geloasă, murdară, întinată, care duce la moarte sufletească. Și o iubire care depășește mult granițele unei asemenea iubiri carnale, trupești, egoiste, și care înseamnă, până la urmă, că această măsură a dăruirii și puterii de a te dărui omului acela sau el ție, va trebui să crească la măsura tuturor cu care vei fi acolo. Adică, ceea ce deja e peste... Cei necăsătoriți vor petrece în solitudine? Nu. Privind la cuplurile de suflete? Nu. Asta e imagine de aia baptist, pentecostal, nu mai știu cum. Cum fac săracii revistele alea în care se plimbă de mâine prin vii cu strugură așa și nu, nu. Deci dacă ar fi așa, ar fi îngrozitor. Ar fi îngrozitor. Nu e așa. Adică că Dumnezeu a binevoit ca să naști în țara asta și s-ar mutat să fii cu nu știu ce om și puteai să fii în Vietnam cu nu știu ce alt om și puteai să fii în Tibet cu Dalai Lama. Deci, oriunde. Și a fost voia și îngăduința Dumnezeu să se naște aici. Nu înseamnă că toți ceilalți oameni pe care din întâmplare nu ai cunoscut, ai relație rece și apăsătoare cu ei, că s-a întâmplat să nu... S-a întâmplat. Și chiar că nu ai avut ubicuitate totală, să fii cu toți la un loc în același timp. Și atunci, din cauza asta, o să rămâi toată viața cu ăla. Sau cu aia, sau cu ăilalți. Nu. Deci ar fi atât de îngustă împărăția celor, dacă ar fi numai atât. Părintele Stăninoane vorbește extraordinar despre lucrurile acestea, mai ales în chipul Evangheliei lui Hristos, este o carte, chipul Evangheliei lui Hristos, al Iisus Hristos, și spune acolo despre starea aceasta de unire și de înțepătundere și de bucurie și de dragoste față de toată făptura de pe care unii simt o simte pe acum. Sfântul Siloan neîncetat spunea de tot Adamul. Murea de dragul fiecărui om. Îl iubea pe fiecare în felul lui. Și deci la simțea de acum niște lucruri care se, de fapt, Dumnezeu le va dori dincolo. Dar acelea nu se pară de dragostea față de Dumnezeu. Adică cumva prin dragostea față de Dumnezeu și legătura vie cu El se pot întâmpla toate aceste lucruri cu toți. Nu așa că eu personal separat am cu ăștia aici o treabă, Dumnezeu își vede treaba lui acolo. Nu există așa ceva. E greu de Sfântul Cuvinte, dar nici poveste de cupluri de suflete. Ce și împreună continuă lucrare de împreună de săvârșire în veșnicie. Nu. Nu. Nici poveste. Invidia nu poate fi și de ordin duhovnicesc. Ba da, ea de acolo pleacă. Dar prima parte care cade, prima parte care cumva a spus păstorul, mai are șansă să ridice, dar oile le-ai terminat. Adică ele nu rezistă. Trupul cumva are măsură de ascultare față de suflet, are măsură de... El se bucură în ascultarea lui față de suflet. E o ascultare cu minte, binevoitoare. Așa a fost. Așa o dobândești după aia pentru cei care sunt... Dar în momentul în care pătrund aceste patimi îngrozitoare în suflet, trupul se rezvătește parte. El nu mai ascultă de suflet. E o nebunie. El însuși devine pătimat de mândrie și de... E ceva așa ca și moile lua o razna și zice... cu fluierul păstorul și veniți aici, lasă-mă de aici, ce aia, poți să spun tu cât vrei, nu vin, n-am chef. Există în anumite credințe, religii, ideea că conferirea Dumnezeu se vrea a fi descoperit. Cei care aderă la această credință își propun chiar să argumenteze, spun ei, logică, existența Lui Dumnezeu. Am încercat-o mult, folosind Biblia, care nu e un act de profundă mândrie să consideri că tu un simplu om îl poți înțelege logic, rațional pe Dumnezeu. Ba da, ba da. Și într-un fel sau într-un Dumnezeu se ascunde, dar se ascunde de noi pentru că ca să ne lasă libertate de la lege, de a căuta și de la lege, lăsând în deschise spărtura din zi spre El, nu știu cum să spun. Nu e așa un nimic, nu vezi nimic și mai vrei să te și cunosc. Nu, nu chiar așa. Dar lăsând în deschise părțile acestea în care tu să vrei puțin mai mult, ca și când ar fi Alice în Țara Minunilor. Deci îți lasă niște poziții în casă. Dar tu zici, ce e chestia aia? Mă atrage acolo, dar nu. Vreau și eu că ajută lângă cratiți, aici la mâncare, la închise, nu mai vreau. Adică nu vrei să cunoști lumea cealaltă care te deschide și care cumva o simți că este, există, ai văzut-o, ai simțit-o puțin. Dacă nu vrei și ți-e rușine sau ți-e jenă sau te simți nu știu cum, acolo rămâi la măsura aia. Dumnezeu vrea să fie descoperit. Te cheamă cu dor nestins. Te iubește cum nu a iubit nimeni niciodată. Dar nu obligă pe om și nu vrea să-l oblige, nu vrea să se simtă om obligat. Deci există Dumnezeu? Aha, să merge și la el. Există. Deci în ele mișcări și sunt trebuie. Adică păcatea mea, nu trebuie Domnul de făcut acum. Adică nu-i, nu are dragostea aia obositoare. Trebuie să te vezi, trebuie să te vezi, trebuie să te vezi, trebuie să te vezi. Mai vezi puțin, știi? Eu te vezi. Eu, bine, ai spus de mii de ori, gata, am chef acum, sunt obosit, vreau să dorm. Orice altceva. El nu are felul acesta. Deci are, are o noblețe incredibilă, care nu te obligă cu nimic. Cu nimic. Când îi vei descoperi dragostea cu care te chema și iubirea pe care a luat, se ține, se zice că atunci vor plânge toate neamurile căzând în fața pământ, când vor vedea cu ce dragoste te chemă Dumnezeu și cât i-a așteptat. Dar n-a obosit omul cu prezența Domnului. Cu neîncetare, te poate la cap, te mutuiești cu forță, cum fac sectele. Te mutuiești cu forță. Te... Vino la noi, aici, aici. Hai, mântuiește-te! Adică, nu, Dumnezeu nu face așa. De ce se simte omul lezat și nu vrea? Dom'le, poate să fie adevărul veșnic acolo. Dacă mă obligi, n-am chef. Oriunde ești obligat, nu e adevăr veșnic. Înțelegeți? Adevărul veșnic nu e adevărurile care sunt veșnice, desăvârșite. N-au nevoie de propagandă perupte. Acelea se văd pe față, nu știu cum să spun. Ăștia care sunt mai slabe, de rău mai slab, nu de rău. Alte chestii mai slabe sunt toate ziua, uite-te, uite-te aici, ăla știu mai bun. Care sunt bune, le știu între ele, toate Doamne, și zic, a, pe Doamne, dați cu desta. Adică, așa și cu cât e mai tare strigată chestie, e clar că ceva nu e în ordine. Nu e în ordine acolo, adică, așa și Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de reclamă, Dumnezeu, numai de puțină sinceritate, care nu vezi, să te uiți tu sincer să zici, Doamne, am văzut pe Coca-Cola. Apă de izvor. Vreau apă. Nu știu dacă găsesc că sunt cele mai bune, dar... da, au mândrie mare acești oameni care există prin ipsurul, știu cum dovedesc ei. Când Dumnezeu singur se ascunde, vrea, se ascunde într-o anumită măsură. Știți, este povestea aceea a rabinilor iudei, cu un rabin iudeu care stătea la masă, în curte și mânca și copilul lui se juca cu alți copii iudei acolo prin jur. Asta era cum, după ce s-au reunit în popor, după 1950. În Israel. Și copiii lui se juca cu alții v-ați ascunse, la care la ei e diferit. Se ascunde unul și toți ceilalți îl caută, știți? La noi se ascund toți și celălalt. La ei așa. Și ăștia cumva nu care pe de copilul de rabin, nu e pe cealaltă, se dă mare ăsta, e copilul rabin, nu știu ce. Și au profitat de momentul că el s-a ascuns și toți au dus să joace de nu știu unde altceva și el s-a acostat acolo între așteptări și nu a venit nimeni să-l caute. Și când au văzut că aia se jucau și încă și râs de el, că cât ai stat de acolo, dar prostul, nu știu ce, s-a dus săracul și a intrat în curtea la taică și a zis, tată, tată, și nu îngea și taică s-a mâncat acolo. Și a zis că eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Și evreul, rabinul, e o întâmplare care a rămas în memoria, scapă lingura din mână și zice, se ridică și așa zice și Dumnezeu! Așa zice și Dumnezeu! Pentru că, într-adevăr, avem aceeași cumva tradiție iudeo-creștină, adică și ei l-au cunoscut într-o anumită măsură pe Dumnezeu și s-a descoperit în Vechiul Testament. Oricum merg pe o cale cât de cât mai apropiată de adevăr decât orice altceva. Și așa face Dumnezeu. Deci Dumnezeu se ascunde ca să fie căutat, ca să nu te obosească sub prezența Lui, vezi? Eu de-a făcut. Vezi? Este exact ca la acela care se zice că un tâmplar care își ținea familia toată din munca lui, se ținea și nu știu ce, și numai din mâinile lui totul se făcea în casa aia și așa, cade la un moment dat pe stradă și o mână îi cade chiar acolo pe caldărâmul ăla pe care treceau căruțe grele, cu ce lemne de la pădure, și un om sare și trage mâna, except numai secund înainte de fracțiune de secundă, că îi trece căruța peste căruța aceea cu șine, știți? Căruța aceea de lemn cu șine, nu este de cauciuc moi. Și peste mână și ar fi, deci gata, era gata cu tâmplăria lui, dacă plătea asta. Și se trage să zice, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, mi-ai salvat viața, casa, familia, te rog să vină la mine, Doamne, trebuie să... Și îl cheamă, îl răspătează, îi dă de toate, îi cioplește ceva pe acolo, îi nu știu ce, bine, Doamne ajută, mai vine ala peste o săptămână, o, Doamne, mă oftește, mai dă, mai face, mai drege, mai vine ala peste o săptămână, da, mă, nu știu. Deja ăla... La două zile, îl vedea ce-o prin în curte, dacă nu eram eu, acum nu ce-o plai. A, Doamne, lasă, bine, așa, hai să mă... Iară, 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 iară. Până am zis că și-a luat o secuia, că vezi că te-a mai zis, poftește, Domnul, da? Dumnezeu nu face așa. Nu face așa tot zis, că poate că vei, că am zis, am făcut așa, că am zis așa, că noi oamenii facem așa de multe ori. Și cu Dumnezeu, s-o păcătim noi că și-o păcătim pe Dumnezeu, impunându-L cu forță, Dumnezeu, forțând lucrurile, dar nu, și de aceea totul se răzvătește. Lasă-mă, Domnule, nu vreau, n-am chef. De aceea, atât de înțeleg că la Steinhardt, Nicolae Steinhardt, sunt la un moment dat, v-am mai tot spus întâmplarea asta, mi se pare extraordinară. La un moment dat, Sorin Mitrescu zicea că un om, un pictor excepțional, care la un moment dat se convertește, se întoarce, dar nu era încă cu totul și cu tot așa în barca bisericii. Era încă cu tulburări, ca orice om care nu dintr-o dată se liniștește privința asta. Și de ce nu suport crezul, zice Sorin Mitrescu. Nu-mi place așa crezul, că mi se pare ca o chestie de-asta de că te pune la Partidul Comunist, zici, decătezi, partidul, deci a asemănat cu niște chestii mărturisite de la comuniștă și nu suport. Și îi zice la Nicolae Ștaia. Și aștepta acum să zică, noi toți am zice, păi un adevărat părinte de congres, care zice, nu-ți e rușine, criminalule. 100 de zi ori vezi crezul, 100 nu știu ce, zici așa, zici și mașină când conduci, zici și nu știu ce. Și Ștaia zice, dar nu mai zic, domnule, niciodată, nu te mai fi căzut niciodată. Și după ce ați așa, nu mai puteam de dragă de crezi. Extraordinar. Deci când auzeam crezi, mi se prea ceva nemai pentru a din biserică, dar hai, dar nu ies, domnule. Și să se să iasă, că zice crezi. A, domnule, ce frumos e crezi, auzi, ce frumos crezi. Unul, Dumnezeu, nu 7, nu 10, nu? Dintr-o dată, pentru că i s-a dat libertate, altfel primează. Dacă așa ești forțat, nu discutăm. Dacă nu ai zis, și așa face și Dumnezeu, deci nu te forțează, nu-ți... Dumnezeu vrea liber să vii să-L cauți. Nu așa că, dacă trebuie, stau de bății dintr-o bodegă și se arată la televizor. Uitați, a fost imat 50 de ore Dumnezeu, cum mergea din nori, cum făcea nu știu ce, cum... Deci, ce să facem? Hai să mergem și lasă să zicem cinstire. Dumnezeu, acum, îi crede Dumnezeu asemenea cinstire? Nu are nevoie Dumnezeu de asemenea lucruri. Nu vrea o asemenea cinstire. Nu are nevoie, nu-i trebuie. Aici se aleg oamenii. La măsura asta, unde el stă undeva separat, așa, nu se forțează, nu forțează lucrurile. Ci îți forțează și libertatea, îți forțează respirația. Acum n-am chef să mă gândesc Dumnezeu. Acum am chef. Acum vreau să-L văd, acum nu vreau să văd, până când ajungi la măsura aceea în care să zici, nu mai pot, vreau pe Dumnezeu, dar vrei de dragul, vrei că ți-a zidit în tine dragostea încetul cu încetul, l-ai cunoscut în toată libertatea și frumusețea Lui care ți-a dat-o El și cu care se împodobește și El și se împodobește și pe tine. Și atunci, da, atunci se descoperă. Atunci abia se descoperă. Atunci abia îl vezi așa și nici atunci cu câtă finețe, niciodată nu face așa cum se zice la... era un termen de criză economic. Așa, nu e inflație de minuni. Nu știu. Nu toată ziua Dumnezeu se arată pe toate părțile. Cum dai colțul, apare Dumnezeu. Iată? Asemenea lucruri, în general, sunt socotite înșelări. Pentru că tocmai Dumnezeu are o sensibilitate, are o subtilime, are o noblețe, nu forțează. La Pavel, de câte ori în viață i s-a arătat, de câte ori și la Pavel, la măsuri dumnezești. Și noi, vin ăștia care, și că acum au văzut pe Dumnezeu, toată ziua, azi noapte, l-am văzut pe Dumnezeu. I s-a arătat Maica Domnului, Sfântul Mihail a venit din nou și mi-a spus. Toate astea, pentru biserică și pentru mari părinți, sunt șelări. Deci, din prima sunt privite ca mari șelări. Deja când toată ziua Dumnezeu pe toate drumurile și ucenicii lui. Îngerii sau nu știu ce, ți-a arătat toate părțile și nu mai ai loc de ei. Deci aici deja e ceva normal. Pentru că Dumnezeu nu face asta, înțelegeți Dumnezeu? Nu forțează Sfântul omului, nu-l obosește, nu-i stă în cale. Vine cu greu, nu vedeți că-l rugați și noapte și de-abia vine. Dar nu că de-abia vine, el vine. Dar nu vedem că hotărârea de săvârșită a omului și de plinătate, maturitate se poate arăta și descoperi de săvârșit. Că omul nu-și dă seama ce cere. Știți că noi nu dăm seama ce cere. Noi nu putem, noi încă nu suntem hotărât să ne pădăm așa serios de tot ce înseamnă urăciune și noi zicem, vino, fii cu mine, vino. Și dacă ar veni, ce nu mai băut? Mai vreau și eu, Doamne, să fac o chestie. Da, nu ce. Adică, tu nu ești încă hotărât de săvârșit și nu poți, n-ai maturitatea și nu vine încă. Dar tu zici, de ce? Ești mort, nu vrei. Pentru tine, ca să nu te lepezi cu tot, pentru că nu ești la măsura aceea, că nu, ți se dă cu picătură, stai așa că e destul atât. Înțelegeți? Se crește încetul cu încetul. Și la apostol, încetul cu încetul ăsta, nu este mai cu timpul. Mai cu ce zice Paș? Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Deci, cine sunt eu? Tot. Fiul lui Dumnezeu. După ani de zile îi întreabă, cine zice lumea că sunt eu? Nu. Așa, înțelegeți? Nu e forțat, nu e obligat. Și cu greu. Și voi cine ziceți că sunt? Păi eu... Înțelegeți să zică, și n-am zis ceilalți, iar voi ăștia că nu ați nimic, vai de capul vostru. Deci nimic din toate astea, nu forțează nimeni omului. Aceia aveau alte măsuri, așteptau și ei vremea. Se coceau mai încet. Erau corpotuși, mai verzi. Se coceau mai încet, dar nu înseamnă că erau rele. Aveau altă rânduială, încă nu puteau să zică. Și Petru s-a dovedit și a arătat Dumnezeu că zicea așa cu multă ostentație, dar după asta le vădea tot așa de ușor. Adică cu trei vorbe mai încolo a zis că nu se înțelege chestiunea ca aceasta, Doamne, adică Tu ești Fiul Dumnezeu, dar ce prost îi spui acum? Știți că el a zis, mă duc să mă răstignesc așa. Și dacă e Fiul Dumnezeu, cum mă drăznești să zici aici, Doamne? Și l-a luat de fapt și l-a dădăcit așa, ca un mai mare. Asta n-ai să o bine. Că te duci să răstignești de chestii de genul ăsta. Adică, până la urmă, ce dovedea asta? Că el de fapt spunea că ești Fiul Dumnezeu, dar nu era desăvârșit în credința de asta. Adică nu putea trăi până la capăt toată înțelesul cuvintelor. El zicea așa. Era extraordinar de frumos. Știți, exact pe măsura, se vede niciodată n-a desfărțit nimic și se întâmplă că săraca de aia nu știu ce se întâmplă, eu știu. Și trebuie să-i extrii pe toate organele interne, legate de sexualitate. Dar nu mai pot, nu mai pot, eu te iubesc, dar... Am avut nenumărate experiențe de felul ăsta, iubire extraordinară, oameni care zice, uite ce cuplu ne-ai pomenit, uite ce... Își declară zilnic iubire, chiar o familie deosebită, care tot mi-a zis, mai desăvârșit la aceștia, că aceștia nu pot. Dar nu erau întemeluiți puternic în credință. Ea era mai mult. Ea nu. Dar iubirea lui era de nespus. Se repetește un accident în care chiar el este conducătorul auto. Ea sare pe ușă din mașină că n-avea centură. E aproape distrusă, cade mașina peste ea. Ea era profesoară universitară. Și... ajunge la măsura copilului, după ce se tămăduiește nenumărate rupturi din ea, se lovește foarte de la cap, încât trebuie să învețe totul, își pierde memoria complet și trebuie să învețe totul de la zero. Deci fiul era în clasa a 5-a și de-abia după 3-4 ani de la întâmplare și ajunge la măsura lui, să învețe cu el. Ecuații, se scrie linioară, ala, nu știu ce. Înțelegeți? Un om, omul ăsta a stat vreo un an, care iubire veșnică, iubire mai bună, cât te iubesc eu pe tine. Și ea nu știu să funcție exterioară. Da, nu mai era acea, nu puteai acum să te duci și nu știu ce să-i ceri. Pentru că era copil, ca și cum ai banjocorii un copil, înțelegi? Ce i-ați dat? Nu mai putea să aibă o relație fizică de genul ăsta, cum zicea el și prin asta și exprimă iubirea. Nu mai putea multe alte lucruri și nu mai era omul acela care îi venea cu tava să-i pună, să-i dragă, nu știu ce. El trebuia să facă el acum să învețe să stea pe o liță, să învețe să... Da, sunt lucruri care... Și a pierdut dragostea brusc. Brusc așa, n-a mai putut. Dar unde e adevărul dragostei veșnice? Înțelegi? Adică ce ușor ar rămâne cuvintele? Veșnic, iubire, iubire. Și uite unde s-a trebuit, unde? Unde a dispărut iubirea aia? Care e iubirea aia care e veșnică? Așa facem și cu Dumnezeu. Doamne, eu, hai pe mine, eu fac totul, rup totul, rog pietrele. Și când e o mică încercare, doamne, nu se poate să faci nevoia asta. Adică, imediat, așa și Petru atunci. Și cum a fost o mică încercare, că eu spus că acum mă duc la răstinire? Doamne, nu așa. Vezi că aici nu o zici bine. Și a zis Mântuitorul, înapoi a mea satană, că-ți minteală mici. Dintr-o dată vorbea satana prin el, nu vorbea Dumnezeu. Că a zis, nu trufi sânge să mărturisiți aceasta, ci Tatăl cel ceresc. Adică nu tu, mai de capul tău. Tatăl cel ceresc. Și dintr-o dată în același om vorbește și diavol. Adică cu parte smerindu-l cumva, ca să nu crezi el că, uitați voi, apostolul cine sunt eu. Imediat s-a rezolvat chestia. Și Dumnezeu nici nu a acceptat pe ceilalți. Deci câtă subțirine, câtă noblesă să zică, iar voi mă, n-ați zis nimic. M-ați zis. Aștepta vremea, crește, îi sfătești, le lăsa libertatea. Dar le lăsa libertatea și faptul că l-a încercat pe Petru, a trecut prin experiența asta, că era cumva să se simtă mărinoare liber să crească. Să rămân egoiști, învârtășat, uite, pe dacă nu sunt primul, noi ce să mai facem? Adică cumva i-a smerit. Asta fac și marii duhovnici în general, cu cei care din obști ajung să fie mai răsăriți, să facă mai pe deștepți acolo, îi smeresc puternic în fața obștii. Și Părintele Cleopa făcea praf din ei, praf s-a legea. Era și mai astfel prin fire așa. și care era mai nu știu cum și deja aveam și trei mistice, îl plinam în mijlocul curții când ieșea ochi și nu știu ce se întâmplat acolo. Și spune, uitați-vă la asta. Dar spunea lucrurile adevărate, dar le exagera, le forța mult, adică nu că le exagera. Adică dintr-un lucru de nimic, că n-ai știut să duci o cădeliță cu nu știu unde, nu știu ce n-ai făcut, sau nu știi cum să pășești, că mergi așa ca prost, nu știu cum. Și îl făcea fragele porci. Și prin asta încerca și pe omul ăla să vadă, ia să vedem că vrei să mergi în pustie acolo, să vezi tu ce vin diavolii cu destea, că până acum, stai aici, zici că eu merg în pustie. Dar să vezi că îl încerca și că dacă poate rezista la asemenea ispite, și el a spus că liniștea că, nu e chiar așa, ai venit pe toate și noi să creștem pe aici, nu uita la umbra nucului. Pentru că numai ăla crește și ceilalți, îmi pare rău, astăzi nu mă mai stai. Da. Acești oameni consideră că nu există rai după moarte, pentru că altfel, de ce i-ar mai judeca Iisus la a doua sa venire? De omul e deja în rai. Oare ce, de ce gândesc ei așa? Cum adică omul este deja în rai? Cum este în rai? Nu înțeleg. Ah, despre cei care zice că are cei care... este lucru mare. Despre cei care cred desăvârșit pe tine, spuneam cât de puțin credem noi cuvântul Lui Dumnezeu. Știi că așa în vorbă credem. Dar când e vorba de o mică încercare, toți... se dau pe din rături și o iau la fugă. Și foarte puțin rămân. Foarte puțin rămân. Ei, nu cei ce zic Doamne, Doamne, vor măște în împărăția celor. Zice și spune. Nu cine care, orice. Ce va zice și va face, aceea mare se vor chema în împărăția celor. Adică ceea ce zice el și face. Chiar face, chiar crede să și cum vă trece, chiar urmează până la capăt, chiar îl face de sfârșit. Așa stăpie rar. Despre aceștia zice cei ce vor crede aceste cuvinte. Nu vor veni la judecată și să mă zic, moarte la viață. Deci, așa rar, cum a fost Isoie cel mare, care a ridicat ca un fulger de la cumul acel. Și el zicea, mai lasă-mă să mă pocăiesc. Și toți părinții ziceau, puși părinții. Adică om care trăise extraordinar, la niște măsuri despre care mai târziu spuneau părinții ucenicii lui când îl întrebau, cum era Abbas Isoie, el zicea, despre el mai degrabă este atecea decât a vorbi. Deci nu puteau să spună în cuvinte măsurile la care rusese omul acela. Nu puteau spune. Deci se părea greu de spus în cuvinte să se formule. Știi? Aba și era un bătrân de cu barbă și buneagă, băieți, nu știu ce. No. Dar mult peste orice puteau ei să spună așa. Cu... Și mai bine nu ziceau nimic decât să zică ceva și să rămână acolo o măsură mică. Așa era măsură. Prea puțin. Și atunci Aba acesta... pe patul morții, ucenicii în jurul lui și alți părinți care veniseră, zicea, se luminează chipul lui așa și zice, ce vezi, părinte? Și el zice, au venit puznicii, trăitorii din vechime, pustie și nu mai știu exact gradele în care vin ei, dar oricum, din puznicii, din trăitorii, sfinții cei mari și zic că a venit vremea să mă duc la Dumnezeu și le zic să mă mai lasă, să mă pocăiesc, adică fața lui străucea, eu nu puteau ea să vină să se uite. Și el zicea, că mai am să mă pocăiesc, că sunt om păcătos, eu mai trebuie să stau aici. Și toți părinte, nu, du-te părinte, lasă-l, du-te. Și se luminează și mai tare și zic, au venit îngeri și ce trahanul și zic, vino. Și el zice, nu, lăsați-mă să mă pocăiesc. Și tot așa cresc, până când se ca un fulger s-a făcut în încăpere și o mireasmă de nespus. Și nimeni n-a căzut-o cu fața la pământ, că n-a putut să... Ce vezi, părinte, a strigat unul și a zis, a venit Hristos, mirele, și îmi zice, aduceți la mine vasul pustiei. Așa zice despre Isoie. Și eu îi zic, să mai lasă, să mă păcăiesc. Păi ăștia trec ca fulgerul. Păi ăștia se duc la judecată. Nu se duc la judecată, zice, aduceți la mine. Unde se duce la mine? Hristos, nu mai are ce să... Păi dacă aduceți la mine, ce să mai mergem? Acum, dacă te-am adus, mergem la judecată. Le iau la întrebări. Acești oameni s-au judecat pe sine. Trebuie s-au judecat pe sine astfel ei. Cine se judecă pe sine din lumea aceasta și prin judecată de personală a conștiinței și prin judecată și având a spovedaniei, cine intră în aceste două spovedani ale lumii acestea, nu mai merg la judecată cea mare. Sau merg doar pentru confirmări. Merg pentru pur și simplu. Cine știe ce mai rămâne? Sau cine știe ce se întâmplă? Dar aceștia nu mai merg. Aceștia intră de sub jugul cel greu. Știți că acestea reprezintă jugul. Știți că reprezintă jugul lui Hristos. De-aia e împărțit în două așa și dacă ar fi să desfacem butoanele ăștia, ar fi așa o chestie pe care o pui în jurul gâtului ca la vacă. Știți că așa se pune. Când bagi vaca în jug sau calul sau orice, așa se pune. E un jug. El este un jug. Asta, așa a preînchipuit doamna, s-a preînchipuit ca un jug. Este jugul lui Hristos despre care Hristos zice. Veniți la mine toți și ostăniți în povăram și eu vă vin pe voi. Luați jugul meu care este ușor și povara mea care este ușoară. Care este jugul lui? Cuvintele lui și să crezi cuvântul lui. Să-l urmezi. Iar cei care se spovedesc și se pune patrafirul ăsta pe tapare, pare așa, că mi-a pus popa patrafirul. Adică patrafirul ăsta reprezintă jugul lui Hristos, ca și cum tu ești de sub ascultarea lumii, ești de sub modelele ei, de sub lucrările ei, de sub așa, și intri sub jugul lui Hristos. Ei, jugul lui Hristos, adică învățătura lui. Adică tu te recunoști ostenit și împovărat de veacul acesta și Hristos te cheamă la el și iei jugul lui Hristos și zic, de acum vreau jugul lui Hristos, nu mai vreau povara lumii este. Și îl port. Și ce înseamnă? Să faci cuvintele lui, să-l urmezi cât poți, să te ostenești, să încerci, să lucrezi tot timpul. Dar e o povară infinit mai ușoară aceasta de lucrat poruncii lui Dumnezeu decât să port povara lumii ca fiul ispitor cu porci la păscuri și cu toate nebunile lui. Deci e infinit mai ușor. Dintr-o dată ieși de sub cerul de aramă și de fier al veacului acesta și intri sub un cer blând al lui Dumnezeu. Așa cum v-ați să vă închipuiți. Unde este povară de Dumnezeu, dar e infinit mai ușor. Și care îți aduce bucurie sfătească. Bine, cine n-a trăit, cine n-a încercat cât de puțin, nu poate înțelege. Zice, adem. Și aramă, zice, fier. Care aici? Și nu, domnule. O să vedeți mai târziu. Dacă sunt prea multe întrebări. Libertatea e relativă. Suntem constrânși de a crede și de a ne spovedi, păcatele unui preot, necredința e sancționată. Nu-i chiar așa, nu suntem constrâns. Nu ești constrâns. Da. Eu eram fiul de preot și strigau toți pe mine. Ești nebun, du-te spovedește, nu vreau. N-am chef, uite așa, nu vreau. Mă duceau pe la Nicula noaptea, cu tot pe mine pe acolo. Nu vreau. O să mor la noapte. Și ce dată? Mă duc așa, uite așa, mă duc pe el. Da. Nu ești constrâns. De cine ești constrâns? Când am socotit eu și am hotărât eu că da. Da, așa este. Și în care m-a biruit Dumnezeu, mi-a biruit, atunci am zis, da, mă voi duce. Dar nu că a fost eu construit. N-a fost construit. Dar asta a fost adevărata cale să poți să, nu știu cum să zic, degeaba te socotești tu smerit dacă nu poți să spui. Știți, exact, Dostoievski pune în fața unui Raskolnikov și în inima și cuvintele lui, adevărata pocăință. Că degeaba îi spui lui Dumnezeu, am greșit, Doamne, am greșit. Da, am greșit. Dar parcă nu-i desăvârșită pocăință și părerea ta de rău, dacă nu poți să spui și oamenilor, da, și vouă v-am greșit, că prin ceea ce fac rău, și vouă v-am greșit. Cui să spui? Poți să strigi, să faci o spovedere în general, în fața lumii. Da, poți, cum să nu. Și l-a pus pe Raskolnikov să meargă pe podul nebei să strige, am greșit la cer și înaintea oamenilor, înțelegeți? Nu se descărca altfel. Nu putea. Dacă nu mărturisea și în fața oamenilor, degeaba spunea, dar eu cu Dumnezeu îi explic, Doamne, tu știi că am fost. A fost un necaz, a fost un n-am putut face altfel. Explici tu acolo, nu. Dacă rămâne la nivelul acesta, nu te descarci sfătește, nu se desfăvărează sfătul tău. Și te duci și în fața oamenilor, și mai ales și în fața fratelui care a primit, uite un pârlic, un nenorocit, un amărât, care a primit vremelnic puterea de a lega și a dezlega. Și o mare zmerenie să faci asta. Exact cum a zis părintele, și prin asta și dovedești că ești în stare să faci orice ca să scapi povara. Orice. În fața meu, cu fața meu, mă duc acolo. I s-a dat puterea la unul cu putere de gibon, la ăla mă duc. Nu contează. Mă duc să dezlegăm. Cu părintele Arsenie Evoca spunea că era la Drăgănescu și bătrânii cu sacoșe, cu urde și cu oaie din Făgăraș veneau să aduc. Ce să aducă și ei la părintele lor? Și veneau să-i veni să le știu la profesor de la filologie din București să-l vadă pe călugărul ăla care zice, cu călugărul ăsta, toată lumea merge la el. Era perioada comunistă și ei veniseră așa mai în taină, cumva deoparte, să-l vadă și nu... Îi vedea pe ăștia cu sărici, cu frângă, miroșea, pițeată acolo, bătrâne, fețe scofăcite, cu... Ei se ducă și ei cu teoria. Și se era așa într-o parte și scutau între ei, dacă astea nu îi audă ăștia, că probabil aveau multe îndrept, vreau un francez, așa, între ei, știi? Și bătrâna, o bătrână, ne povestea asta, o bătrână din Făgăraș. A mers și a zis, părinte, mi se adrâgă, nu știu ce, așa. A intră o mângă, așa, și îi zice, îi vezi că ea care vă vezi cum păsărească? Sunt tot vădeam, da! Și nu se vor mântui până nu se vor pleca sub răpăditul de patrafirea unui preot. Astru, așa, deci, ca și mai zice, degeaba vor să vină subțirii în ei cu Dumnezeu și na, mai dă într-o liberă asta așa, dacă nu vorbea smerenia, să zică, da, nu, dacă l-am prăpădit ăsta de blegul ăsta cu ițari, i s-a dat puterea asta, hai! Adică, nici nu este cu adevărat pocăință și durerea inimii când tu nu ești în stare să faci orice să scapi ea. Faci orice. Să spun unui bărbos. Nu, spune domnului bărbos. Dacă trebuie spus acolo, așa o să dovedesc că vreau să scap de nenorocirea asta, vreau să trec cu jugul ăla greu al păcatului. Așa. Te poți îndrăci dacă ești stăpânit de invidie? Cum putem birui? E prea greu cuvântul ăsta cu îndrăcit. Ne aruncăm așa prea ușor în cuvintele astea cu îndrăcit. E în sine a fi invidios și o îndrăcire. În sensul că semeni cu diavolul. Foarte bine semeni cu diavolul. Ziceau părinții, vrei să vezi un drac? Uite de la un om onios. Adică om stăpânit de irascibilitate. În stare de orice, pune și fulge de copii, nu mai vede bine. Ce să vede de la bărbă? Urât de jos, nici o bucurie n-ai să te duci în gomul ăsta. Îi seama cu tine de frate. N-ai nicio plăcere. Uite, dume, fugi de aici. Hai să mă altă stradă. Adică, uite-te la el cum arată, ce hal face, cum vorbește, că nu-și dă seama ce face, ca un bețiv. Face lucruri care după aia pare rău, dar... Eram nervos. Am urât-o, dar eram nervos. Cum mă zic, erai nervos? Deci ce asta e urât? Da, am făcut cel mai mare nebunit pentru că era nervos. Era bețită, de fapt, nevăstată este și numită beția diavolului. Deci, ca o beție, nu-ți dai seama ce faci. Și ascunde în sine mândrie, ascunde în sine părere de sine, ascunde în sine laudă, ascunde în sine complexe, nenumărate. Deci are o gamă așa infinită în spate așa. Că crezi că nu mi s-a făcut, nu mi s-a adres, nu mi stă împotrivă, nu știu cine. Ce? Mie! Nu stă împotrivă. Cine sunt eu? Ha! Cum a îndrăznit ăsta să-mi zică nu știu ce? Păi arăt eu! Cum a îndrăznit ăla să-ți așa? Asta arată o mândrie incredibilă! Și multe alte stau în spate de mândrie. Ei, vrei să vezi un om diavolul într-un munios? Tot așa vrei să vezi diavolul într-un om invidios. Fata și se uită tot timpul. Cu coada ochiului. Ce era? Ce era? Cât era? Cum era? E vise altă ca mie? Nu-mi place. Urăciunea aia diavolului cu care a venit el în rai, că era invidios pe om. Oh, ce invidios era pe ăsta, a fost Dumnezeu, mai, fiul lui. Ce face omul aici? Dar cum ești tu aici între fiul? Dar ce ți-a zis Dumnezeu? Dar parcă ne imaginăm invidia incredibilă cu care se uita la viața ei. Ce-i așa? A zis că tu acum nu știu ce. L-am mâncat de eu și credeți. Așa, mușcat din el de invidie. Asta era. Deci vrei să vezi un om chipul diavolului, invidia este chipul diavolului. Și altele, toate pasurile sunt chipul diavolului. Părinte, sunt Mihai, mai întrebați, vă rog, deloc de muncă. Hai, frate, că acum ai. Ești grofar la Florești, perfect. Nu, dar e chiar o meserie care o să... Deci face gropile de oamenii care mor și primești destul de bine pentru fiecare și sunt mai... Totdeauna va fi că cineva să mai moară. Nu ești păi dacă tu îți găsești de lucru altceva, acum nu știu unde ești, dacă îți găsești de lucru altceva, ce o să mai faci? Cum îngropi omul? Că trebuie să lucrezi două zile înainte, să stai acolo când îngropat. Păi cum faci între două servicii așa? Nu? Și știi că primești bine așa. Deci chiar foarte bine, nu am crezut că groparii primesc aduța. Așa adică pentru o groapă, de exemplu, țiganii cer 7 milioane. O groapă, 7 milioane. Bine, lui se mai puțin, că e român. Nu știe să ceară așa și să-i face față, să facă deșteptă, dar totuși e bine, adică, nu? Și ziceau părinții din Florești că cel puțin 5 oameni pe mână toți mor. Și dacă gândește-te, nu? Și acum să lași chestia asta, nu am ce să faci altceva. Nu, fii părinte. Pare rău că am zis tare așa, dar chiar așa m-a întrebat. Adică e mai bine așa, frate. Unde ești, ce faci, e mai bine. Unde ești? Bine, cum ai stat, să zice, nu știu. Thank you.
Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și acum și porurile și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului de care este Dumnezeu. Vezi, mărăciune, Dumnezeu, Bărinților noștri, Doamne, să ne spază și Dumnezeu, miluiește, să mă rog.
Pe 12 februarie, vineri, cadă, nu? 12 februarie, vineri, la ora 6 seara, o să vă spunem sala, o să fie, o să nu vă zmintiți, dar sunt oameni cuminți și deosebiți. Domnul Zvan Bucuroiu, care conduce revista Lumea Credinței, de el nu vă zmintiți, și domnul Cristi Taură, pe care îl știți, și care e un om, a avut domnul Zvan Bucuroiu să aducă și pe el, și care scrie Lumea Credinței, și un om, a făcut teologia, și care o să vorbească cumva de relația asta mass-media cu credință, deci cumva... Despre asta să fie. Este multe întrebări, ce se poate face acum pe plan mediatic sau așa, de propovăduirea credinței și la nivelul mass-mediei și la nivelul televiziunii, la nivelul în general, televiziunii special. Deci, pe 12 februarie vine la ora 6, să știți. Și vă spunem sala, acum încă nu știu. Probabil la drept, la Aurelian Ioneașcu, sala aceea. Și un anunț. Știți că sunt tot felul de oameni necrăjiți, dar noi ne-am gândit că sunt mulți oameni între voi, mai ales între studenți, care sunt destul de greu, destul mulți, pe care noi știm și chiar unele familii, care poate nu mai sunt chiar acum studenți, dar au copiii, greu, de-abia s-au angajat. Și ne-am tot socotit și ne-am gândit că de multe ori dăm foarte mulți bani unor oameni de pe aici, care sunt de multe ori săraci, bețivi, fac tot felul de prostii, dau banii după prima, le-ai și dat și lor și-o aspir și-o băut el și cu toată familia. Și nu, trebuie să se ducă așa într-un sac fără fund, cum se zice. Și atunci am zis mai bine și în primul rând pe oamenii din mijlocul nostru, care știm că o duc mai greu și care de vreau ce mânca de multe ori și de vreau. Și o să vedeți, o să citiți aici, ne gândeam așa, că să fie probabil un fel de comitet dintre voi, o să aleagă, o să găsim o soluție. Și care o să hotărască și o să zică, uite, și familia aia, și oamenii aia, și oia, și ăla e greu, și care să, cineva vrea, aici scrie pe 20 de lei, cineva vrea să dea așa, să zică, 20 de lei pe lună pentru o perioadă mai lungă, sau 10 lei, sau 5 lei, dar să se știe că pot să dau 5 lei timp de 5 luni, pentru familia nu știu care, și cu 5 lei al lui e alt, și al lui e alt, se strânge acolo 2 milioane care vor fi dați familiei nu știu care lunar, până se pune pe picioare și mai respiră și ei, știți, adică. Și o să vedeți aici, da. Ne gândeam să se pună, deci dacă, de exemplu, îi puneți în, pentru, la căsuța aia pentru săraci, cutia Miliei, să îi puneți așa cu agraful, să zicem, pentru familiile necăjite, pentru cei dintre noi necăjiți, pentru că restul, să zicem, că se vor mai da la diferiți care sunt necăjiți și ei, și ce și tot. Dar dacă îi puneți separat, sau un pipuleț, ceva și scrieți, pentru noul proiect, nu știu cum să scrieți acolo, atunci aceștia vor fi să socotiți chiar numai pentru aceea. Bine? Sau îi dați direct, sau îi puneți acolo, sau la cei doi diaconi, părinți care se implice și ei amândoi, sau la șefii ascorului, sau... Deci, așa, să vă gândiți. O să știți, o să se pună acolo undeva. Să vă binecuvânteze Dumnezeu.